Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Čorej a Mirek Tóda. Ja som Braňo Bezák. Volodymyr Zelenský si trúfol na návštevu pri frontovej línii neďaleko Bachmutu, ale namiesto bojov tento týždeň viac pozornosti pútalo stretnutie lídrov dvoch autoritárskych štátov. Vladimír Putin a Xi Jinping sa 3 dni rozprávali v Moskve. K tomu, aby Rusko zastavilo vojnu proti Ukrajine, to nepovedie, ale z návštevy čínskeho prezidenta sa dá urobiť viacero dôležitých záverov. Do Moskvy tento týždeň prišla najdôležitejšia návšteva, akú Vladimír Putin hostil. Odkedy začal vojnu na Ukrajine. Stretnutie s čínskym prezidentom plánovali dlhšie, no ešte väčší symbolický význam získalo po tom, čo minulý piatok Medzinárodný trestný súd v Hágu vydal zatýkač na Putina za únosy ukrajinských detí. Krvavá vojna ani zatýkač čínskeho prezidenta Xi Jinpinga neodradili od veľkej trojdňovej cesty do Ruska. Xi počas nej nevyzval ruskú armádu, aby sa stiahla z Ukrajiny a Putina pochválil za objektívny prístup. Návšteva však bola viac o symbolike než veľkých gestách a vzniku novej aliancie proti Západu. Xi prišiel do Moskvy ako veľký brat, ktorý má nad ruským priateľom prevahu a môže si diktovať podmienky spojenectva. Putin zase mohol ukázať, že napriek postaveniu vyvrheľa má stále niekoho, na koho sa môže obrátiť. Opatrne vybalansovaná Xiova retorika zároveň potvrdila, že Čína ešte stále nie je pripravená vstúpiť do novej studenej vojny so Západom. Čínsky prezident Rusku nesľúbil žiadne smrtiace zbrane a dokonca neprikývol ani na plán s novým plynovodom cez Sibír. Ním by mohlo do Číny cez Mongolsko tiecť 50 miliárd kubíkov plynu ročne. Ak hovoríme o biznise, Peking môže byť spokojný. Jeho obchod s Ruskom od vojny vzrástol o vyše 30% a odhaduje sa, že tento rok by mohol prevýšiť 200 miliárd dolárov. Medzi analytikmi sa objavujú aj názory, že cieľom Xiovej cesty bolo zachovať status quo a nie vytvárať cestu k novej spolupráci. Čínsky prezident vraj dal jasne najavo, že vzťah s Ruskom nie je o žiadnej aliancii, ktorá by chcela konfrontovať tretiu stranu. Silnejšie slovo v multipolárnom svete pre Peking áno, otvorený konflikt so Západom nie. Súhlasí s tým aj ruský opozičník v exile Garry Kasparov, ktorý to však napísal expresívnejšie a jednoznačnejšie. Putin podľa neho počas návštevy pôsobil ako vládca severočínskej provincie a si ho ponížil. Ich vzťah prirovnal k pánovi a lokajovi, pretože čínsky prezident nehovorí o boji proti NATO a nevytvára alianciu s Ruskom, ale chce si ho podmaniť. A Putin mu ho podľa Kasparova predáva, aby získal viac času pri moci. Rusko s Čínou pritom spája protizápadná retorika. Konšpirácie, ktoré šíri ruská propaganda, sú populárne aj na čínskej pôde. A je to Moskva, ktorá sa snaží cenzurovať internet, ako to už dávno zaviedli komunisti v Číne. Xi Jinping však stavil na dlhodobú stratégiu a nikam sa neponáhľa. Jeho ekonomika je 10-krát väčšia ako ruská a tá ruská by za normálnych okolností nerada dávala najbližším partnerom veľké zľavy na svoje energetické bohatstvo. Lenže Moskva je závislá od čínskeho trhu, keďže agresívnou vojnou sa odrezala od 10-ročia budovaného lukratívneho biznisu s Európou. Nemenovaný zdroj z Kremľa dokonca týždenníku Financial Times povedal, že Rusko sa stalo čínskou kolóniou na zdroje. Rusko bude najväčším čínskym dodávateľom v mnohých oblastiach a čínsky yuan sa stane ešte tento rok najväčšou obchodnou menou v Rusku. Peking stavil na silné prepojenie s Ruskom, nad ktorým bude mať prevahu, aj keby nakoniec Putina prevalcovala jeho neúspešná vojna proti Ukrajine. Francúzsky prezident Emmanuel Macron koncom minulého týždňa bez hlasovania v parlamente presadil kľúčovú dôchodkovú reformu. Napriek masovým protestom si za svojím rozhodnutím stojí a označuje ho za nevyhnutné. Ekonómovia dlhodobo upozorňujú na vážny problém francúzskeho demografického vývoja. Podľa odhadov sa v krajine v nasledujúcich 10 ročiach zvýši počet dôchodcov zo 16 na 21 miliónov. S cieľom chrániť udržateľnosť verejných financií Macron v minuloročnej kampani tvrdil, že presadí zásadný penzijný zákon. Jeho podstata spočíva vo zvýšení veku odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov. Reformu sa mu podarilo presadiť, no spôsobom, ktorý síce je legálny, ale zároveň do značnej miery kontroverzný. Využil tzv. Článok 49.3, Podľa tohto článku môže vláda schváliť zákony aj bez hlasovania v parlamente, ale opozícia má následne možnosť zvolať hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde. To aj urobila, no francúzska vláda ho tesne prežila. A hoci Macronová administratíva situáciu krátkodobo zvládla, analytici upozorňujú, že z dlhodobého hľadiska môže čeliť vážnym problémom. S dôchodkovou reformou nesúhlasia vyše 2/3 populácie a v mestách po celej krajine sa proti nej konajú masívne demonstrácie. Tieto protesty pritom nie sú len o samotnej reforme, ale do veľkej miery o nastavení celej francúzskej spoločnosti, ktorá podľa mnohých v uliciach myslí len na bohatých. Prezident v stredu vystúpil v televíznom prejave, v ktorom povedal, že na presadení reformy nič neľutuje. Tvrdil, že medzi krátkodobými prieskumami a všeobecným záujmom krajiny si vybral všeobecný záujem. Jeho odhodlanie zrejme posilnilo aj to, že tretíkrát už nemôže kandidovať za prezidenta a tak sa nemusí báť toho, ako reforma ovplyvní ďalšiu predvolebnú kampaň. Macron však uznal, že jeho vláda mala o zákone lepšie komunikovať a verejnosti trpezlivejšie vysvetľovať jeho dôležitosť. Medzi tým ho pritom kritizuje prakticky celý zvyšok Francúzska od krajne ľavicového hnutia neúspešného prezidentského kandidáta Jean-Luca Mélenchona až po krajnú pravicu na čele s Marie Le Penovou. Donald Trump minulý víkend odkázal svojim fanúšikom, že ho v útorok zatknú. Jeho slová sa nenaplnili, no naďalej sa môže stať prvým obžalovaným prezidentom v histórii Spojených štátov. Trumpovi hrozí obžaloba v zdanlivo banálnej kauze v hlavnej úlohe s pornoherečkou Stormy Danielsovou, s ktorou mal v roku 2006 sexuálny pomer. Keď o 10 rokov neskôr kandidoval na prezidenta, zaplatili jej $130,000, aby o tom mlčala. Na tom samotnom nie je nič nelegálne. Trump si však týchto 130,000 nechal započítať medzi tzv. Právne náklady, čím mohol porušiť pravidlá vedenie kampane. Za tento prípad už predtým odsúdili jeho bývalého právnika, ktorý sa k porušovaniu pravidiel priznal. V Trumpovom prípade ďalej pokračovalo vyšetrovanie a ex-prezident na svojej sociálnej sieti informoval, že ho v útorok zatknú. Polícia vo viacerých mestách výrazne posilnila svoje hliadky a do akcie povolala aj protiteroristické jednotky, ale nestalo sa nič. Za ex-prezidenta sa medzi tým jasne postavili jeho stranickí kolegovia, napríklad aj jeho bývalý viceprezident Mike Pence, ktorý bol k nemu v poslednom čase kritický. Hovorí o spolitizovanom procese. Ako dôkaz, on aj ďalší republikáni uvádzajú, že prípad má na starosti prokurátor, ktorý je zároveň členom demokratickej strany. Preto si ho teraz plánujú predvolať na vypočutie v snemovni reprezentantov. Veľkú pozornosť však upútalo, že do Trumpa si mierne kopol guvernér Floridy Ron DeSantis, ktorý takisto hovorí o spolitizovanom prípade, ale zdôrazňuje, že bývalý prezident mal vzťah s pornoherečkou. Práve DeSantis bude podľa všetkého najväčším Trumpovým vyzývateľom v republikánskych primárkach, v ktorých sa rozhodne, koho strana postaví do prezidentských volieb. Posledné prieskumy naznačujú, že napriek DeSantisovmu nástupu je favoritom naďalej Trump. V Ugande schválili zákon, ktorý LGBTI plus ľudí vyčleňuje zo spoločnosti ešte viac ako doteraz. Väzenie bude hroziť už aj za coming out. Uganda dlhodobo patrí k štátom, ktoré sú netolerantné voči LGBTI plus ľuďom. Vzťahy medzi ľuďmi rovnakého pohlavia sú ilegálne a trestajú sa väzením. Boja proti ním aj politici a náboženskí predstavitelia. Jeden z bulvárnych denníkov dokonca pred 13 rokmi zverejňoval mená ľudí, ktorí boli podľa novinárov gejovia a verejne vyzýval na ich popravu. Odvtedy sa postoj k LGBTI plus v krajine veľmi nezmenil a to sa prejavilo aj pri najnovšom zákone, ktorý prešiel ugandským parlamentom. Porušením zákona bude už len to, ak sa niekto identifikuje ako gej, prípadne sa prihlási k akejkoľvek sexuálnej menšine. A trestom za sex môže byť až doživotie. Zákon zároveň pre obyvateľov Ugandy zavádza povinnosť nahlasovať úradom LGBTI plus ľudí. Tresty hrozia aj organizáciám, ktoré budú podporovať práva LGBTI plus. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva nové ugandské nariadenie označil za pravdepodobne najhoršie na svete. Obáva sa, že môže podnecovať násilie medzi ľuďmi. Zákon ešte musí podpísať prezident Ugandy Yoweri Museveni. Amnesty International ho už vyzvala, aby nariadenie vetoval. Nedá sa však čakať, že by ho vyjadrenie ľudskoprávnej mimovládky ovplyvnilo. Ak by s ním niečo mohlo pohnúť, tak je to tlak krajín, ktoré Ugande posielajú rozvojovú pomoc. Len od USA ročne dostáva takmer $1 miliardu a práve Spojené štáty vyzvali ugandskú vládu, aby zvážila, či tento zákon zavedie. keďže sám prezident v rámci diskusie o tomto zákone označil gejov za deviantov, nepredpokladá sa, že by voči novej legislatíve mal veľké výhrady. K tomu pridal aj konšpirácie o tom, že skazený Západ, kde vraj uzatvárajú sobáše bratranci a sesternice, sa snaží v zahraničí pretláčať svoju ideológiu. Kolumbijská vláda ukončila prímerie s najväčším kartelom v krajine. S organizáciou, ktorá je známa ako Klan zo zálivu, sa na ňom dohodla iba v decembri, no podľa prezidenta ho zločinci porušovali. Kartel pôsobí najmä na severozápade krajiny, má niekoľko tisíc členov a jeho moc vyplýva z toho, že má pod kontrolou najväčšiu časť biznisu s kokainom. V októbri 2021 síce Klan prišiel o svojho lídra, známeho pod prezývkou Otoniel, no predpovede vlády o oslabenej organizácii, ktoré dni sú spočítané, sa nenaplnili. Otoniela medzičasom vydali do Spojených štátov, kde priznal vinu. Domov do Kolumbie sa už zrejme nevráti. Klan však funguje ďalej a ako vraví súčasný prezident Gustavo Petro, v krajine rozosieva teror. Petro do funkcie nastúpil vlani v lete a od svojich predchodcov sa chcel odlíšiť tým, že namiesto ozbrojeného boja začne so zločineckými organizáciami rokovať. Koncom minulého roka oznámil, že s najväčším kartelom v krajine sa dohodol na prímerí. Neprešli ani 3 mesiace a Petro zmenil postoj. Po viacerých útokoch a prestrelkách s políciou hovorí, že ozbrojené zložky musia okamžite proti kartelu zakročiť. Dodáva, že kým organizovaná skupina pokračuje v ilegálnej činnosti, štát s ňou nebude rokovať. Polícia to berie na vedomie a do oblasti, kde je kartel najaktívnejší, pošle posily. Petro obvinuje kartel aj z toho, že podporoval protesty baníkov, ktorí ilegálne ťažia zlato. Ich hlavnou činnosťou však naďalej zostáva biznis s drogami. A tomu sa darí veľmi dobre. Najnovšie dáta od OSN ukazujú, že po covidových lockdownoch znovu stúpa dopyt po kokaine. Pestovanie koky dosiahlo rekordné rozmery. Aj po pandémii platí, že najväčšími trhmi sú Európa a Severná Amerika. Naopak Kolumbia stále má dominantnú úlohu pri produkcii a pašovaní kokainu. Zločinecké skupiny tam prebrali aj aktivity povstaleckého hnutia FARC, ktoré sa pred necelými 6 rokmi vzdalo ozbrojeného boja, hoci časť z nich to odmieta a pokračuje v ilegálnej činnosti. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Čorej a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.